Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 18. mart, slijede vijesti. Dojave o navodno postavljenim bombama stigle su e-mailom u 5 osnovnih škola na području opštine Iliđa u kantonu Sarajevo. U toku su kontradiverzioni pregledi, a škole su evakuisane. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani kaže da se pitanje srpskog dinara mora hitno riješiti i da već postoji saglasnost o dijelu američkog prijedloga. Prema njenim riječima, idealno bi bilo da se u Briselu 19. marta postigne dogovor u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Feministička antifašistička mreža pozvala na solidarnost sa Idom Ćorović. Evropska unija priprema sankcije nasilnim izraelskim naseljenicima sa zapadne obale i Hamasu. Izraelska vojska pokrenula operaciju u području bolnice Al-Shifa u Gazi. Vladimir Putin još 6 godina na mjestu predsjednika postao ruski lider sa najdužim stažom poslije Josifa Staljina. Protesti na Kubi zbog nestašice hrane i struje. Vrijeme sutra, dio prijepodneva oblačnije sa kišom i pljuskovima na planinama sa snijegom, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura između 8 i 12, na jugu zemlje do 17 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. U dijelovima Bosne i Hercegovine 17. april bit će proglašen neradnim danom kako bi se građani sa pravom glasa mogli izaći na izbore za sabor susjedne Hrvatske. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Poruka za sve one koji su razmišljali, možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće se moći organizirati aktivnosti izbora. Jer su dominantno do sad organizirani kroz školske institucije, jer to je bila jedina mogućnost. E pa sad, odgovor i vama i svima oni koji slušaju, a i njima. Biće za nas, kao i za vas, neradni dan.
Zbog sve češćih napada na brodove u Suetskom kanalu, kapetan Janko Milutin iz Kotora govori za Radio Slobodna Evropa o posljedicama napada militantnih Huta na brodove koji plove tom najkraćom pomorskom rutom između Azije i Evrope.
Uz obale Jemena 12 nautičkih milja je ratna zona. Ali ono što je novo i što je važno reći je da čitav Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora je proglašena zona visokog rizika.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Policija u Banja Luci danas je spriječila Davora Dragičevića da ispred zgrade u kojoj se nalazi kancelarija predsjednika Republike Srpske ostavi transparent sa pitanjem o tome ko je ubio njegovog sina Davida Dragičevića. Davor Dragičević je i danas poručio da ne odustaje od istine i pravde za smrt svoga sina Davida.
50 i nešto puta su rušili mjesto na kome je David Dragičević položen, pa smo obnavljali. Molim vas, koji je roditelj skomirao dijete i sahranio ga u tuđoj zemlji? Ja koji živim ovdje u Banja Luci, da djetetu ne mogu otići na grob. Preko 300 prekršajnih kaznenih prijava je podnešeno protiv nas, sve su odbijene. Sve jedna presuda je naš korist. Ono što nije u korist pravde za Davida, ništa došlo. Ja vam opet ovdje ponavljam, čekam odluku sramnog tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje nam je poslalo i dopis na koji nismo dobili odgovore koje smo mi tražili. Ja kao otac i mi kao grupa. Ja vam opet ponavljam ovdje svima, ne budu li uradili posao, ja sam spreman da uradim posao za Davida i za njih, a i za sebe. Poslije toga nek bude šta hoće, crnilo i tišina je svaka.
21-godišnji David nestao je u noći 18. marta 2018. a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije 24. marta na ušću riječice Crkvene u Vrbas. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u aprilu 21. donijelo odluku o preuzimanju predmeta u vezi s nestankom i smrti Davida Dragičevića od Banjalučkog tužilaštva, koje je nekoliko mjeseci nakon pronalaska tijela mladića pod pritiskom javnosti i protesta građana podiglo optužnicu za ubistvo mladića protiv nepoznatih izvršilaca. Roditelji i grupa Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci su od marta 2018. organizovali protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine u ubistvu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dijelovima Bosne i Hercegovine bit će proglašen neradni dan kako bi hrvatski državljani koji žive u BiH mogli glasati na izborima za sabor susjedne Hrvatske. Neradni dan može proglasiti svaki od 4 nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, država, 2 entiteta, Brčko distrikt, te 10 kantona i 142 opštine ili grada odlukom vlada, gradonačelnika, odnosno načelnika. O tome više u prilogu Predraga Zvijerca.
Zoran Milanović, hrvatski predsjednik i bivši lider Socijaldemokratske partije, odlučio da će se parlamentarni izbori u to toj zemlji održati u srijedu, 17. aprila, dok će dijaspora moći glasovati i dan ranije. U Hrvatskoj će biti neradni dan, ali ne i u Bosni i Hercegovini, gdje većina Hrvata ima hrvatsko državljanstvo. Međutim, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, kazao je 17. marta na općem saboru sestrinskog HDZ-a Hrvatske da će 17. aprila biti neradni dan i u Bosni i Hercegovini.
Poruka za sve one koji su razmišljali, možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće se moći organizirati aktivnosti izbora, jer su dominantno do sad organizirani kroz školske institucije, jer to je bila jedina mogućnost. E pa sad, odgovor i vama i svima oni koji slušaju, a i njima. Biće za nas, kao i za vas, neradni dan. Samo kod nas će to biti svetovina.
Glasovanje u Bosni i Hercegovini na hrvatskim izborima, osim u veleposlanstvu i pet konzulata, organizira se i u drugim gradovima po školama. Budući da će se hrvatski parlamentarni izbori prvi put u povijesti održati radnim danom, taj dan ne bi trebalo biti nastave ni u nekim školama u Bosni i Hercegovini. Pitanje je kako će zaposleni izaći s posla i stajati više sati u redu za glasovanje. Bosna i Hercegovina nema jedinstveni državni zakon o praznicima, pa su neki nivoji vlasti proglasili svoje. Po tim zakonima vlada ili općina može vanredno bilo koji dan proglasiti neradnim. Do sad nijedan nivo nije proglasio neradnim 16. ili 17. aprila ove godine, ali se razmišlja o tome. Predrag Čović, premijer zapadno-hercegovačkog kantona iz HDZ-a BiH.
Pošto imamo mi zakon o državnim blagdanima, odnosno praznicima i državnim blagdanima koji su propisani, a za svaki drugi dan vlada može donijeti odluku, da li će donijeti u ovom trenutku, zaista ne znam. Evo, kako proglasimo 1. ožujka neradnim danom? U našem zakonu to nije predviđeno, a ga mi proglasimo svake godine. Ako postoji 25. 11. neradni dan, pa ga mi proglasimo i tako dalje. Znači, to su jednostavno stanje u našoj državi tako kako je i jednostavno se mora prilagođavati trenutnim okolnostima.
Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona iz Stranke demokratske akcije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da će čekati da vidi prijedlog HDZ-a BiH s kojim decenijama dijeli vlast u ovom kantonu.
Pa ne znam, zavisi od strukturi prijedloga, znate. To može biti za uposlenike iz reda hrvatskog naroda na taj dan da se uzme slobodan dan, godišnji ili nešto, razumijete. Ne znam šta će predložiti. Ako su škole, može ministar reći da škole po hrvatskom nastavnom planu i programu taj dan mogu biti slobodne, a namirit će taj drugi dan kad bude i tako nešto.
Što se tiče entitetskog nivoa, ministar rada i socijalne politike Adnan Delić iz Naroda i pravde, u čijoj nadležnosti ovo pitanje, kazao je za Radio Slobodna Evropa da nije siguran da li će ti dani biti neradni na nivou Federacije BiH. Najavio je da će se naknadno oglasiti kad razmotri tu mogućnost. Daniel Egić, ministar rada drugog entiteta Republike Srpske, nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Neradni dan u cijeloj državi može proglasiti Vijeće ministara BiH. Prijedloga o neradnom 16. ili 17. aprilu za sad nema. Dodatno, neradni dan može proglasiti i svaka općina ili grad u Bosni i Hercegovini. Hrvatski birač će 16. i 17. aprila izabrati 151 zastupnika. Tri zastupnika u dijaspori biraju hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu. Na prošlim hrvatskim parlamentarnim izborima održanim 5. jula 2020. godine, kao zastupnici dijaspore su izabrana tri HDZ-ovca, od čega dva iz Bosne i Hercegovine, Nevenko Barbarić i Radoje Vidović, koji su prije toga bili načelnici Ljubuškog i Kreševa. Kao treća zastupnica hrvatske dijaspore izabrana je HDZ-ovka Zdravka Bušić, rođena u Hrvatskom Imotskom. Ona se školovala i živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 1990. godine živi u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar boravi u posjeti Crnoj Gori. Escobar je nakon sastanka sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem poručio da će Sjedinjene Države nastaviti da podržava europski put Crne Gore. Posebno je istakao da se Crna Gora pokazala kao pouzdan partner i kredibilna članica NATO-a.
Učinit ćemo sve da damo ljudima do znanja koliko je sjajno, koliko je utjecajno bilo članstvo Crne Gore i kako je sliku Crna Gora predstavila transatlantskoj zajednici kao članica koja je posvećena, koja doprinosi kao dobar partner. I moj argument za Evropsku uniju jeste, ako vidite kako se Crna Gora ponaša unutar NATO, a taj način je veoma pozitivan, vi možete očekivati da Crna Gora bude i naredna članica Evropske unije. Tako da vidim to kao veoma pozitivan razvoj događaja za Crnu Goru.
Bio je to američki zvaničnik Gabriel Escobar. Njegova posjeta Crnoj Gori dolazi nekoliko dana nakon što je godišnje istraživanje javnog mnijenja koje sprovodi NATO pokazalo da je za 12% porastao broj crnogorskih građana koji bi napustili savez. Naime, za izlazak Crne Gore iz NATO-a glasalo bi 44% crnogorskih građana, dok bi za ostanak države u tom savezu glasalo 46%. Nevladina feministička antifašistička mreža pozvala je danas na solidarnost sa aktivistkinjom Aidom Ćorović, koja je pozvana na odsluženje zatvorske kazne jer je u Beogradu jajima gađala mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Apelovali su na slobodoljubive ljude, ma odakle da dolaze, da doniraju sredstva kako Ćorović ne bi otišla u zatvor. Kako se navodi, ona je osuđena u oktobru prošle godine na globu od 100.000 dinara koju je, ne osjećajući se krivom, odbila da plati, da bi joj potom ta novčana kazna bila preinačena u zatvorsku.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Na izborima okončanim 17. marta Vladimir Putin osigurao je još 6 godina na čelu Rusije i time postao lider sa najdužim stažom nakon Josifa Staljina. Sa preko 99% prebrojanih glasova Putin je prema zvaničnim rezultatima osvojio 87% glasova na izborima na kojima nije imao stvarnu konkurenciju. Brojni su osudili održavanje ovakvih izbora, a širom glasačkih jedinica u Rusiji i van nje održan je simbolični protest podne protiv Putina. Pripremila Una Čili.
Glasanje na ruskim izborima trajalo je 3 dana, a prema podacima zvaničnika izlaznost je bila veća od 77%.
Ja hoću prije svega poblagodariti.
Na početku bih želio da se zahvalim državljanima Rusije. Svi smo mi jedan tim, svi ruski državljani koji su došli na biračka mjesta i glasali.
Rekao je u obraćanju nakon proglašenja pobjede ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako je njegova pobjeda bila izvjesna jer se nije suočio ni sa jednim kredibilnim protivnikom, postoje zabrinutosti da će Putin svoj 5. mandat započeti oštrijim odlukama u kojima će vjerovatno dominirati rat u Ukrajini, ali i započeti nova ratna mobilizacija. Pošto je njegova vlada učinila sve kako bi osigurala Putinovu pobjedu, samo glasanje na ruskim predsjedničkim izborima od 15. do 17. marta bilo je uglavnom formalnost, piše Wall Street Journal, dodajući da je važniji bio obim njegove pobjede. Ipak, izbori su održani u simbolične proteste i kritike od zapadnih država, uključujući Sjedinjene Države iz kojih su rekli da izbori nisu bili ni slobodni, ni fair. Pristalica Putinovog najžešćeg kritičara Aleksija Navalnog, koji je umro prošli mjesec pod sumljivim okolnostima u zatvoru, pozvali su Ruse da izađu 12 sati na svoja lokalna glasačka mjesta i da na taj način iskažu svoje nezadovoljstvo. Akcija je nazvana Podne protiv Putina, a održana je širom svijeta. Supruga preminulog opozicionog političara Julija Navalna pridružila se protestu ispred ambasade Rusije u Berlinu.
Vjerovatno se pitate šta sam napisala na glasačkom listiću, za koga sam glasala. Naravno, napisala sam prezime Navalnog jer jednostavno ne može biti da mjesec dana prije izbora i u toku predsjedničke kampanje glavni Putinov protiv kandidat koji je već zatvoren bude ubijen.
Dugi redovi ljudi koji su došli na glasačko mjesto u znak protesta zabilježeni su i u Moskvi kao i drugim ruskim gradovima. Prijavljeno je na desetine hapšenja dok je glasanje održano pod jakim osiguranjem. Moskovsko tužilaštvo zaprijetilo je krivičnim progonom osoba za koje smatraju da ometaju izborni proces u podne. Grupa OVD Info koja prati politička hapšenja u Rusiji saopštila je da je uhapšeno više od 65 osoba u 14 gradova širom zemlje. Glasanje je održano i u ukrajinskim okupiranim područjima gdje se nalazi na stotine hiljada ruskih vojnika. Ovo su bili prvi izbori za Putina otkako je u februaru 2022. pokrenuo invaziju na Ukrajinu u kojoj je poginulo na hiljade osoba, a Rusija završila sa sankcijama i prekinutim vezama sa Zapadom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je nakon izbora da Putin želi zauvijek da vlada i da izbori nisu bili legitimni.
Жодної легітимності у цій імітації.
У овій симуляції ізбора немає легітимітету, ніти га може бути. О, актеру треба судити у Гаагу. To moramo osigurati zajedno sa svima onima u svijetu koji cijene život i pristojnost.
Tri dana glasanja u Rusiji također su bila obilježena napadima, a sa ukrajinske strane napadnute su ruske rafinerije kao i gradovi u Rusiji. Putin je rekao da napadi neće proći nekažnjeno. Izbori omogućavaju Putinu da ostane na vlasti do 2030. godine, što znači da će Rusijom vladati pune tri decenije u svojstvu predsjednika ili premijera. Posmatrači predviđaju da bi ruski lider uskoro mogao pokrenuti još jedan talas hapšenja i pritvora kod kuće, nove zakone za gušenje neslaganja i povećanje poreza za bogate. Analitičari kažu i da bi također moglo doći do novog talasa mobilizacije kako bi se ojačala rastuća prednost Rusije na bojnom polju u Ukrajini.
Izraelske snage izvele su tokom noći napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi, prenosi BBC. Pristižu izvještaji o žestokim pucnjavama i tenkovskim aktivnostima. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će nastaviti sa vojnom kampanjom protiv Hamasa u Gazi uprkos upozorenjima humanitarnih agencija da stanovništvo Gaze prijeti glad. Priredila Mila Manojlović.
Izrael je nastavio napade na bolnicu Al-Shifa, najveću u pojasu Gaze. Napad nije ranije najavljen. Izraelske odbrambene snage tvrde da se unutar bolnice kriju pripadnici Hamasa, organizacije koju su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je 17. marta nastavak operacije u Rafi. Netanyahu je na zajedničkoj konferenciji za medije sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, koji je u posjeti Jerusalimu, izjavio da će nastaviti sa, kako je rekao, eliminacijom terorističkih bataljona u Rafi, ali da neće ostaviti zarobljene civile u gradu gde se od rata sklonilo 1.300.000 Palestinaca, prenela je agencija Reuters.
Naš cilj u eliminaciji preostalih terorističkih bataljona u Rafi ide ruku pod ruku sa omogućavanjem civilnom stanovništvu da napusti Rafu. Nećemo pokrenuti operaciju, a da stanovništvo ostane zarobljeno. U stvari, uradit ćemo sasvim suprotno. Omogućit ćemo im da odu, jer nas je naše razmišljanje o smanjenju i minimiziranju civilnih žrtava vodilo i vodit će nas i u budućnosti.
Rekao je Netanyahu, preneo je Reuters. Veliko je pitanje, međutim, gde civili mogu da odu u ratom razrušenoj Gazi. Izraelskoj operaciji u Rafi snažno se protive Sjedinjene Američke Države, inače najveći saveznik Izraela. Nemački kancelar Olaf Scholz, kako je preneo Reuters, izrazio je bojazan od daljeg stradanja Palestinaca u Gazi, insistirajući na većim i kontinuiranim isporukama humanitarne pomoći.
We cannot stand by and watch Palestinians risk starvation.
Ne možemo da stojimo po strani i gledamo kako Palestinci rizikuju da umru od gladi. To nismo mi. To nije ono za što se zajedno zalažemo. Mnogo više humanitarne pomoći je potrebno kontinuirano, pouzdano. Podelio sam svoju zabrinutost sa premijerom da pružanje pomoći iz Izraela u Gazu i uslovi za distribuciju moraju biti hitno i masovno poboljšani.
And the conditions for distribution must be urgently and massively improved.
Naveo je Scholz. Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama, jedno od troje dece u Severnoj Gazi je pothranjeno i preti im glad. Većina od 2,3 miliona stanovnika Gaze je raseljena i suočava se sa velikom humanitarnom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Vozarine za brodove koji prevoze robe iz glavnih kineskih luka do crnogorske luke Bar od novembra su poskupjele i do 300%, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Jadroagenta Bar, agencije koja posluje kao pomorski i špediterski agent. To je posljedica preusmjeravanja pomorskog saobraćaja iz Suetskog kanala, najkraćeg plovnog puta između Azije i Evrope, na alternativu i dužu rutu oko Afrike zbog napada jemenskih militanata Huta na brodove u Crvenom moru. Ti napadi koji su učestali od novembra utiču ne samo na globalnu ekonomiju, već povećavaju i sigurnosne prijetnje pomorcima. Ovo je priča Jasne Vukićević.
Suetski kanal je najkraća pomorska ruta između Evrope i Azije, pa je mjesečno tuda prolazilo oko 1700 brodova, no od novembra je zbog napada Huta na one koji plove Suecom taj broj gotovo prepolovljen, kaže član udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin.
Naravno, najveće pomorske kontejnerske kompanije su gotovo potpuno usmjerile svoje brodove
na alternativnu rutu oko Afrike. Ta alternativna rota oko rta Dobre Nade je duža za oko 3.500 nautičkih milja ili stracije radi u kilometrima oko 6.500 kilometara. Vremenski to produžava putovanje, naravno sve zavisnosti od krajnje destinacije, ali u prosjeku produžava putovanje za oko 10 do 15 dana. Dalje, produžavanje tog plovnog puta oko Rta Dobre Nade značajno remeti i ugrožava globalni lanac snabdijevanja roba od proizvođača do potrošača. Utiče i na povećanje cijene prevoza samog pomorskog transporta, što na kraju plaćaju kupci tih roba.
Pomorske vozarine za brodske kontejnere iz kineskih luka, koje su koštale u novembru 1400 ili 1800 dolara, u februaru su narasle na 4150, odnosno 6150 dolara, dok su rokovi isporuka produženi 2 do 3 sedmice, navode u Jadro agentu Bar. Za sada nema zvaničnih podataka koliko je poskupljenje pomorskog transporta poskupilo cijene za krajnje potrošače. No ukoliko se situacija oko Suetskog kanala ne smiri, špediterske kompanije očekuju da će se nastaviti rast cijena, što osim poskupljenja roba može dovesti i do zastoja ili čak prekida u lancu snabdijevanja. Osim što utiču na globalnu ekonomiju, dešavanja oko Crvenog mora i obala Afrike povećavaju i bezbjednosne prijetnje pomorcima. Prema podacima Udruženja pomorskih kapetana, ukupno 4 trgovačka broda koja su u vlasništvu 2 crnogorske kompanije, Barske i Crnogorska plovidba, sa svojih nešto više od 100 pomoraca trenutno ne saobraćaju kroz Suetski kanal. No, najveći broj od oko 6000 pomoraca, koliko se procjenjuje da ih ima u Crnoj Gori, plovi na stranim kompanijama. One najčešće zaobilaze opasne zone, ali i dalje ima onih koje koriste Suetski kanal. Kapetan Janko Milutin.
Tu moramo da napomenemo javnosti radi, uz obale Jemena 12 nautičkih milja je ratna zona. Ali ono što je novo i što je važno reći je da čitav Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora je proglašena zonom visokog rizika. Tako da pomorci imaju pravo da ako sumnju da će brod ići kroz Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora da traže od kompanije plan putovanja i ako ne žele da budu na brodu, tokom tog tranzita imaju pravo da traže iskrcaj sa broda. Također, ako su je odluče za taj poduhvat, imaju pravo na dodatne bonuse.
Jemenski militanti Huti su od novembra na međunarodnim rutama u toj regiji napali 33 plovila, a 16 ih je doživjelo direktne napade projektilima ili dronovima. Početkom marta su zabilježene i ljudske žrtve raketnog napada Huta na brodove u Suetskom kanalu, kada su stradala 3 pomorca na trgovačkom brodu True Confidence u vlasništvu Grčke pod zastavom Barbadosa. Za radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Udruženje žena Gender iz Brčkog, Lara iz Bijeljine i Otvoreni centar Sarajevo pokrenuli su inicijativu za izmjene krivičnog zakona Brčko distrikta i njegovo usklađivanje s konvencijama Vijeća Europe i Istanbulskom konvencijom. Inicijativa je podržana od strane više nevladinih udruženja iz Brčko distrikta i oba BH entiteta, ali i zastupnika u Brčanskoj skupštini. Prilog Zorana Matkića.
Inicijativa za izmjenu kaznenog zakona Brčko distrikta u dijelu koji se odnose na prava i zaštitu žene i djeteta započeta je prije 2 godine. Tatjana Ristić, predsjednica Brčanskog udruženja Gender.
Početkom 2022. godine posredstvom Proni centra za omladinski razvoj nama su se obratili iz Sarajevskog otvorenog centra i tražili su da se sastanu s nama i da razgovaramo o izmjenama u krivičnom zakonu Brčkog distrikta, pošto su oni na tom polju već radili u Federaciji Bosne i Hercegovine i nekako isto vrijeme su nam se javile iz fondacije Lara iz Bijeljine sa sličnim izmjenama koji su se isto odnosile na taj krivični zakon. Tako da smo mi u saradnji sa njima organizovali nekoliko sastanaka.
Ristić kaže da izmjene kaznenog zakona Brčko distrikta, čiji je cilj ostvarivanje prava i zaštita žene i djeteta, ima osim ove lokalne zajednice i veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu na putu ka eurointegracijama. A među prioritet ove brčanske nevladine udruge su im i izmjene zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.
Jer je to jedan korak pri ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i kao takav je veoma potrebno da se te izmjene izvrše.
Prije no što je dobila podršku u Skupštini Brčko distrikta, inicijativa za izmjenu kaznenog zakona Brčko distrikta prošla je sveobuhvatnu javnu raspravu. Milijana Simić, predsjednica Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava u Brčanskoj skupštini.
Izmjene su ogromne, usklađena je Istanbulska konvencija, gledalo se da se uskladi po svim evropskim konvencijama u smislu zaštite prava žena, zaštite djece, sprečavanje nasilja nad ženama, nad djecom, maloljetnički brakovi, uvršteni su i novi termini koji se tiču recimo sakaćenja genitalija, također imamo jedan proširen član 200 koji se odnosi na silovanje, to će biti vjerovatno najnaprednije nova sudska praksa sa kojom će se susresti Brčko distrikt.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Nadilaženje prepreka od ideje do uspješnog ženskog preduzetništva naziv je okruglog stola na kojem su u Livnu nedavno predstavljeni primjeri dobre prakse ženskog preduzetništva. Okrugli sto je organizovao Linovate Business Park, zaklada koja je osnovana za unapređenje ekonomije kantona 10. Prilog Željke Mihaljević.
Uloga žena u poduzetništvu, prepreke s kojima se susreću u radu, važnost podrške i mentorstva neke su od tema o kojima je 25 uspješnih poduzetnica govorilo na okruglom stolu u Livnu. Javnost je tako doznala da iza livanjskog kraft piva stoji žena, Marijana Pervan, kao i da je Hercegovka Marija Vukoja Lastvić ugostiteljski objekt Hajdučke Vrleti pretvorila u sinonim za park prirode Blidinje.
To je jedna divna, luda priča koja nastavlja rasti i rasti. Puno se ljudi iznenadi kad čuje da jedna žena proizvodi pivo, tako da volim razbijati neke stereotipe, pogotovo što je moje primarno zanimanje fizičar, tako da nikakve apsolutno veze nemam s pivom.
Kada smo krenuli sa tradicionalnom kuhinjom, u Hercegovini nitko nije vjerovao u to, a evo 25 godina poslije neka od jela koji su se de facto stidili nekada ranije jer se nazivala jela siromašnih su najprodavanija na našem jelovniku i mnogo mi je drago da ljudima koji dolaze izvana, bili oni dijaspora ili zaista stranci, možemo prezentirati najbolje od Hercegovine i to je ono na što smo najviše ponosni.
Jovanka Sabljić, vlasnica tvrtke Budi zdravko dren, istaknula je kako drvarčanke proizvode jedinstveni pekmez od drenjka.
Dobro je poznato da se svaki pekmez kuva, to jeste zaista jedini pekmez na svijetu koji se ne kuva i koji je uvršten u pravilnik o pekmezima, džemovima, želema i tako dalje u federaciji, tako da evo svi žele da probaju takav pekmez i to je bio negdje i cilj, evo uspjeli smo u tome, nadam se da će to samo da raste i da će biti još više prilika za razvoj.
Irma Burkić iz Gubera kod Livna iskoristila je stoljetnu tradiciju svoje obitelji te smogla hrabrosti za pokretanje male obiteljske mljekare. Potražnja za livanjskim sirom i ostalim mliječnim proizvodima veća je od proizvodnje, no problem je nedostatak radne snage.
Malo zvuči ono grubo kad kažem čoban za ovce ili radnika tipa za sjeno, a ipak da bi se to preko noći nešto bogatilo, da bi te neke, da kažem, moderne farme napravile, ili to nešto što ide sve digitalno, to je ipak za nas prevelik zalogaj. Mi smo u tome cijeli život, ali to stvarno ne ide preko noći.
Monika Mihaljević, voditeljica projekta Linovate Business Parka, kazala nam je kako su ovim motivacijskim događajem željeli ohrabriti žene da pokrenu vlastite biznise.
Imamo preko 20 pokrenutih startup priča. Nažalost, još uvijek je mali postotak ženskih startupa, ali ovim smo projektom postali bogatiji za 4 ženska startupa i 12 novih potencijalnih startupa, odnosno potencijalnih naših korisnika u budućnosti.
A u tome će imati potporu iz više izvora.
U planu nam je u radnoj verziji jedna odluka u kojoj je jedna od mjera potpore i potpora ženskom poduzetništvu, da kroz tu mjeru isključivo financijski podržimo žensko poduzetništvo.
Želim istaći da će Ministarstvo gospodarstva maksimalno biti na usluzi i pomoći da se prevaziđu poteškoće koje imaju prilikom pokretanja svojih start-upova, tako da im omogućimo i neku financijsku logistiku u skladu sa našim mogućnostima.
Kazali su to Ivana Markov, pomoćnica gradonačelnika Livna i ministar gospodarstva Županije 10 Miroslav Jaglica. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja!